som ikke bare mimring om en fin historie, men Jesus, takk for du døde på korset. For all menneskets skyld og skam. Takk for ditt blod rant, for at alle våre synder skulle bli tilgitt. Så takker vi deg, Jesus, for at du stod opp igjen den tredje dag. Du lever i dag, ja, du lever i all evighet. Vi ærer deg og priser deg. Takk, Hellige Ånd, for at du virker på hver enkelt sinne her i dag. Kom med din fred, kom med din åpenbaringsånd, vær nær oss akkurat nå, i Jesu Kristi navn. Amen. Vær så god og sitt ned. Mitt navn Jan Inge Espedal, en av pastorene her i Karismakirken. Og det kan jo være litt sånn spennende før jeg går videre. Hvor mange her inne har aldri hørt meg tale her i Karismakirken før? Opp meg i hånd. Vi ser. Ja, det noen der. Vi ser. Det var bare en som klødde seg bak. Ja. Ja, men greit. Det er interessant, vet du, for det er som regel, altså noen tenker, ja, men han har vi jo hørt tusenvis av ganger. Men du skal vite det, at det ofte folk her som aldri har hørt de som fremme på plattformen her ganske hyppig. Det ofte så ekstra varmt velkommen til dere som ikke har hørt han her unge spregekaren før. Amen. Hvorfor smilte dere så mye nå? Fokuset er veien mot påske. Og i dag så er titelen «Den intense kampen». Fokuset er naturligvis på Jesus Kristus. Og jeg har tenkt de siste ukene, jeg har liksom levd i dette her, og så har jeg tenkt på det. Dette må jo ha preget Jesus. Ikke bare når påsken kom, men det må jo ha preget, tenker jeg. Det står jo ikke så mye om hva Jesus tenkte på sånn sett. Hans indre liv. Men jeg tror jo at dette har preget Jesus egentlig til hele hans tjeneste. At Jesus visste det at på ett punkt så skal jeg gå gjennom en enorm lidelse. Jeg skal gå gjennom en enorm smerte. Og det er noe som jeg skal gjennomføre. Så Jesus, han tror jeg ikke bare i påskeuka, men han hadde en sånn intens kamp, tror jeg, gjennom hele livet. For han visste jo, det var jo ikke skjult for han, hvorfor han var kommet her på jorda, men han visste om det. Det er sikkert en del som har sett en del sånn superheltfilmer. Og da er det gjerne, som regel skal de gjennom en kamp. De skal jo vinne over noen andre vesner, eller noe som har kommet i veien, en fiende, et eller annet. Men ofte så er det at superheltene, de er veldig sterke og er litt sånn uovervinnelige gjerne. Det som er unikt med Jesus, er at han er, med tro på Gud Fader, Gud Sønn, Gud den Hellige Ånd, at det er en Gud som har skapt himmel og jord, men han gjør seg svak. Og her er det et mysterium, det er ikke alt vi kan forstå med kristen tro, men altså det som kalles inkarnasjon. Gud ikler seg menneskekjøtt. Han blir et menneske, og da opplever han menneskelig svakhet, selv om han var Gud. Han ikler seg og opplever hvordan det er å motstå fristelser, hvordan det er å ha det vanskelig, kjenne på smerte, kjenne på sorg, og så videre. Og det skiller superhelten Jesus fra andre. Han kunne på en måte bare kommet og vært sterk, men han valgte å være svak. Vi skal ta og lese, for Jesus begynner å annonsere for disiplene at menneskesønnen, altså det er Jesus, jeg skal lide, jeg skal dø. Og vi leser fra Matteus 16, vers 21. Fra da begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overste prestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. «Gud, fri deg, Herre, Dette må aldri hende deg. Men Jesus snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Jesus forteller altså at jeg skal til Jerusalem, jeg skal lide, jeg skal dø, jeg skal bli overgitt til døden, jeg skal bli slått i hel, men jeg skal også stå opp igjen. Og så er det Peter da, og så når vi leser dette, så kan vi jo lett tenke at Peter, hvorfor gjorde du dette her? Da skal jeg innrømme at hvis jeg hadde vært Peter, så hadde jeg gjort akkurat det samme. Dette var jo omsorgens navn. Jesus, mesteren, sier at han skal dø. Det er jo ikke en fin story, at jeg skal dø. Jeg også, hvis jeg hadde vært Peter, så hadde jeg sagt, Jesus, dette må jo aldri skje. Du må jo leve, du må ikke dø. Og så tar Jesus, og ikke bare sånn, sier med noen vage ord at, nei, Peter, dette stemmer ikke, eller du må ikke si sånn. Men han drar skikkelig til. Altså han sier, vik bak meg, Satan. Og så tenker du, er det det at han er sint på Peter? Er det Peter som er problemet? Nei, det er det som ligger bak som er problemet. For at det er en fristelse her i at det kommer tanker inn om at ikke gå korsets vei. Derfor er Jesus knallhard, for han sier indirekte, jo Peter, jeg må dø på det korset. Jo Peter, jeg må dø for verdens mennesker og verdens synd og skyld. Jeg er nødt til det. Forklart det, Jesus som også opplevde menneskelige prøvelser, han må jo ha gruet seg enormt til korset. Han må ha kjent på denne kampen. Derfor så går han så hardt mot Peter når han sier, «Nei, du må ikke dø.» Så sier Jesus det at, «Ja, du tenker bare på menneskelig vis, men du skulle bare visst, Peter, at jeg må det, for dette er den største seieren som kommer til å skje i verdenshistorien. For gjennom den døden så skal jeg frelse menneskeheten.» Jeg lurer av og til på når Jesus opplevde store seire. Han helbredet syke. Og det ble stor glede der han kom. Tenk det, av og til så leser vi jo bare at ja, der var det en lam, og så kunne han gå, og så var det fint, og så gikk de videre og spiste litt mat. Tenk deg det, hvis du hadde vært på møte her, og er lam, du sitter i rullestol, og så kommer Jesus og sier, reis deg og gå. Wow, hvis jeg hadde så det i rullestol, det hadde vært bare sånn, halleluja, jeg kan gå, jeg kan springe, jeg kan bevege meg. Det er helt fantastisk. Og Jesus, han helbreder mennesker overalt hvor han er. Jo, for han elsker oss til mennesker. Vi er ikke perfekte, men han elsker oss. Men jeg lurer på om det lå i bakhodet til Jesus, at men en dag så skal jeg gå gjennom en enorm lidelse. Midt i all seier og alt som skjedde som var så bra, så lurer jeg på, det står ikke noe direkte som jeg kan se, om det. Men kanskje det lå i bakhodet. Så han gikk på en måte med noe som murret litt hele livet, for han visste at en dag så kommer dette. Vi mennesker, vi er jo ganske forskjellige, og jeg tror vi er en blanding av det jeg nå skal skissere. Jeg tror få er enten det ene eller andre. Men noen mennesker er veldig flinke å leve i nuet, her og nå. Vi kaller det gjerne skikkelig sånn livsnytere. Vi har det fint her og nå, og om jeg så er oppe til sent på natt, det gjør ingenting, for jeg lever her og nå, tenker ikke konsekvenser, tenker ikke at i morgen skal du kanskje opp tidlig på jobb, men nå har vi det gøy. Så nå bare fester vi og koser oss, og så tenker vi ikke på morgendagen. Noen mennesker er sånn veldig flinke å leve i nuet. Er det noen her inne som er det? Og så er det andre igjen som er begredelige i forhold til å leve her og nå. Men tenker alltid på det som kommer senere. Altså nesten nå så kan jeg profetere og si, mange her inne nå tenker på hva skal du spise etterpå? Hvordan blir dagen senere i dag? Jeg tror at dere her med meg, men hvis vi hadde sitt inn i hjernen og tankene dine, så det mange her som allerede nå tenker på kvelden, tenker på morgendagen, tenker på påsken, lurer på om de skal smøre kino med den eller den smørningen, lurer på om de skal hamstre inn kvikklønn sjokolader til familien på tilbud og hva for en butikk som har billigast kvikklønns. Sant? Noen tenker mye på det som kommer, liksom planmessig anlagt. Og det fordel og ulempe med begge deler. De som tenker langt fram kan ha en utviklingsvei med å klare å leve mer i nuet, her og nå. Og de som, jeg skulle nesten si, bare lever her og nå, kan jo være fordel å av og til planlegge litt. Sånn at ikke bare, opps, der skjedde det, nei, det var jeg ikke forberedt på. Det kan være fint å være litt sånn planmessig på det. Men uansett hvor du i dette landskapet, så tror jeg at det sånn at sikkert mange som har opplevd, jeg skal ta noen eksempler nå, for eksempel du skal ha en eksamen på skolen, viktig eksamen, eller kanskje flere eksamener, la oss si før jul. Og min hovedutdannelse jo lærerutdannelse, ikke sikkert du visste det. Men jeg husker godt tilbake igjen at når du vet at du skal ha eksamen, og det begynner å nærme seg, det bare noen uker igjen, så det et sånt trykk som ligger over deg. Du kan gjøre gøye ting, men allikevel så ligger det der at nå skal jeg snart ta eksamen. Og så det, nå snakker jeg til mange her, som sikkert har opplevd akkurat de samme symptomene, skulle jeg til å si. Det rart når det nærmer seg, og du vet du bør lese mye, du bør studere, du bør gjøre det og det. Blir så interessant å plutselig se at her jeg bør tørke litt støv. Og jeg bør gå og vaske bilen. Plutselig så det ting som du ikke har tenkt så mye på, som blir veldig spennende. Det å være litt sosial, ja, jeg må kanskje trene litt også. Det jo viktig å gå en tur og lufte hovet litt. Og så finner du gode argument på hva du ikke skal lese. Men heller gjør mye andre ting. Det jo spennende. Men det fordi det ligger liksom et trykk over der. Du vil kanskje prøve å fly unna det, men så kommer det nærmere og nærmere. Det noen som sier de jobber best under press. Det noen som sier at de jobber bare under press. Og jeg nok inn med i den kategorien at jeg jobber i hvert fall bra under press, og av og til så lar jeg meg bli presset sånn at det skal bli noen gode resultat, at jeg skal faktisk gjøre det jeg skal gjøre. Det jo en del her inne som i fasen, enten har du nettopp fått lappen, eller du skal ta lappen, og jeg sikker på at du kan kjenne nervene. Når du vet at du skal ha en oppkjøringsdato, og så ligger det bak i hodet der, og det går ikke vekk før du har tatt oppkjøringen, og forhåpentligvis bestått. Kanskje du har en operasjon du skal gjennomgå, det ligger over deg, et viktig jobbintervju. Kanskje du skal møte en person som du gruer deg til. Så ikke alle ting som kommer som nødvendigvis noe negativt, det kan jo være veldig positivt. Men jeg synes jo det fascinerende. La oss ta idrettsverdenen. OL jo hvert fjerde år. Og hvis du tenker på de som løper sprint 100 meter, så trener de puste og pese, blod, svette, tåre i 4 år. Og hvor lenge varigheten på konkurransen? Hvis det går bra, cirka 9 sekunder. 9,8 sekunder. Det ganske drøyt, altså. Det ligger i bakhodet og surrer, at jeg må bare jobbe på for disse i underkant av 10 sekundene. Tenk det. Vi går tilbake igjen til Jesus i møte med Peter. For Jesus vet jo i bakhodet hva han må gjennomgå. Han kan ikke slippe det. Og så Jesus også litt dialekt her, men han beinradikal angående fristelser. Og det å ikke gjøre det som Gud vil, altså å stå imot. Og i Matteus 18, 8-9, så sier Jesus noe utrolig radikalt. Dette jo til deg og meg. Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hygg den av og kast den fra deg. Det bedre for deg å gå lemlestet eller halt inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. Og om øyet lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg. Det bedre for deg å gå enøyd inn til livet, enn å ha begge øynene og kastes i helvetes ild. Dette er ikke bare sånn fint og pyntelige ord. Nei, vær så snill og ikke, helst ikke gjør sånne dumme ting. I Norge og i Skandinavia er vi veldig snille, vet du. Nei, men du må helst ikke gjøre det i barneoppdragelse og alt. Vi er liksom så forsiktige. Nei, du bør helst ikke stå på kanten på prekestolen. Nei, helst ikke. Altså, vi er så forsiktige. Og, nei, det, og så kanskje også litt glorifisere at ja, men det ikke så farlig om av og til synder litt, og alle gjør jo det, og alle snyter litt på skatten, og alle lyger litt, og alle stjeler litt. Og så gjør man liksom, det ikke så farlig. Jesus, han sier ikke det. Altså, vi har av og til et bilde at Jesus er på en måte bare snill og høflig og god, men av og til så er han superradikal. Han sier det at hvis du blir lokket til synd, hånden lokker deg til synd, kapp han av, få det gjort. Så lurer dere på, tror dere faktisk at Jesus mente at vi fysisk skal gjøre det? Da tror jeg vi hadde vært en forsamling uten bein, uten armer. Og dessverre så hadde vi etter hvert mistet begge øynene. Så jeg tror ikke han mente det bokstavlig. Men det er noe med det at jeg synes han sier, gjør noe drastisk hvis du fristes til å synde. Gjør noe drastisk, ikke bare lek med det. Ikke bare sånn, ikke bare ha den tjuven i huset, få han ut! Hvis det er et eller annet. Og en ting er det med synd, en annen ting er unnlatelsessynd, som betyr at du vet at Gud vil du skal gjøre noe, men du unnlater å gjøre det som Gud vil du skal gjøre. Og Jesus sier at vi skal kjempe mot den fristelsen. Jesus han forteller flere ganger, og den tredje gangen står det i Matteus 20, vers 17, om hans død. Jesus dro nå opp mot Jerusalem. På veien tok han de 12 disiplene til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til overste presten og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og pisket og korsfestet, og den tredje dagen skal han reises opp.» Jesus går gjennom en intense kamp og prøvelse egentlig før det skikkelig har begynt. Og inn i påsken, vi har påskemåltid, nattverdsmåltid, vi har hatt fokus på dette med nattverd, og da kan du gå tilbake i arkiv og se at to søndager så har det vært snakk om nattverd, og veien mot påske, de er verdt å høre. Men jeg vil også fokusere på både det Jesus gjorde for oss, og det forbildet og det frelsesverket, men også det som snakker på en måte til oss inn i våre liv. Og i Lukas 22, 31, så står det også om kampen til disiplene. Vi legger jo mye vekt på at Peter fornekter Jesus, men det står jo det at de andre disiplene også forlot ham. Når det sto på som vers, når Jesus trengte hjelp fra de andre disiplene og støtte, så fikk han ikke så mye støtte. Og vi leser her, Lukas 22, 31. Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vete, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Peter sa, «Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og i død.» Men Jesus svarte, «Jeg sier deg, Peter, før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg.» Her setter Jesus ord både på menneskets svakhet, men så liker det at han taler tro inn I livet til Peter. For han sier til Peter at du kommer til å fornekte meg. Men så sier han samtidig, men når du vender om, styrk opp brødrene mine. Han sier det at når du kommer tilbake igjen, så ikke gå der og surmul over at du svikta, over at du feilet, og resten av livet skal gå rundt og være, ja, det var jeg som fornekta Jesus, det var jeg som feilet. Vi kan jo av og til oppleve det, ja, men jeg har jo feilet, jeg har gjort det, og så har jeg gjort det, og jeg kan aldri reise meg opp. Jeg tror at Jesus et budskap til deg og meg som til Peter, at når du har gjort en synd, reis deg opp igjen, gå videre. Gå inn I den tjenesten som Gud har for deg. Ikke la djevelen få smør på flesk. At du både har falt, og så legger du deg ned og bare der. Nei, ta hevn. Reis deg opp igjen. Gå videre, gå inn I tjenesten igjen. Gå inn I det som Gud har for deg. Det jo det Jesus også sier til Peter. At kom igjen, og ikke bare at for egen del, men vær en inspirasjon for andre. Styrk de andre, vær en velsignelse for de andre. Nå går vi videre, og vi går inn I det som skjer I Getsemane, en hage der det står om at de gikk av og til der. Det var som det var en bønneplass. Og da skal vi virkelig lese om Jesus sin intense kamp og prøvelse. Matteus 26, vers 36 og utover. Så kom Jesus sammen med disiplen til et sted som het Getsemane. Og han sa til dem, «Sett dere her mens jeg går bort dit og ber.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk frem et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter, «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time.» Våk og be om at dere ikke må komme I fristelse. Ånden villig, men kroppen svak. Igjen og for andre gang gikk han bort og ba, «Min far, om ikke dette begeret kan gå meg forbi, og jeg må drikke det, så la din vilje skje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem, og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Nå har stunden kommet da menneskesønnen skal overgis I synder hender. Stå opp, la oss gå. Han som forråder meg nær.» Jesus ber intenst. Han ber intenst, og han ber tre ganger samme bønnen. Gud, om det mulig å la dette begeret gå meg forbi, altså den burden det han skal gå gjennom. La det skje, men ikke som jeg vil, som du vil. Han ber intenst, for han vet jo hva som kommer. Og hvis vi ser I Lukas 22, 44, så står det som følger, «Og han kom I dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden.» Jeg tviler på noen her inne har opplevd et så stort press at du har svettet blod. Men det et fysiologisk fenomen som faktisk kan oppstå. Hvis du blir satt under ekstreme presssituasjoner, så kan faktisk det komme blod når du svetter. Jesus ble satt under et ekstremt press. Det sikkert mennesker som hører denne talen her I Karismakirken I dag, som har opplevd grusomme ting. Og jeg vil ikke bagatellisere det du eventuelt har gått gjennom eller opplevd, og det kan være minner og det kan være sår som sitter til den dagen du dør. Men du skal vite det at Jesus, han opplevde den ytterste smerten. Han opplevde den største, hvis du kan kalle det, åndelige smerten, fysiske smerten, mentale smerten. Han har, det, med mennesker sier gjerne, ja, det ingen som vet hvordan jeg har det. Det ingen som, kanskje til og med at, åh, jeg tror ikke noen andre har opplevd denne smerten. Men Jesus har det. Jesus har opplevd den smerten. Jesus har opplevd det å bli avvist. Jesus har opplevd skam. Jesus har opplevd alt dette her. Bare enda verre, faktisk. Så Jesus, han gikk gjennom enorme prøvelser i påsken. Det var en intense kamp som Jesus stod foran. Han hadde visst det, siden han var liten, at en dag skal det skje, og nå nærmer det seg. Det menneskelige i Jesus hadde jo lyst å slippe unna. Men, så kan man også si at han hadde på en måte ingen valg, for det står, Bibelen sier, Gud er kjærlighet. Og Jesus kunne ikke fornekte den han var. Han kjærlighet. Og kjærlighet ikke bare en god følelse. Nei, ekte kjærlighet noen som gir sitt liv, offrer seg selv for at andre skal få leve. Og det var det Jesus han gjorde. Vi mennesker, vi vil gjerne unngå lidelser. Vi vil gjerne unngå smerte, ubehag, og jeg skal ikke fordømme hverken deg eller meg selv for det. Det er ganske normalt. Hvis vi kan velge å ha det behagelig eller ubehagelig, så vil de fleste intuitivt velge jeg vil ha det behagelig. Det er ikke sånn at, altså, da må vi vel mest sette det i en kategori litt spesielle mennesker, hvis de oppsøker smerte for smerten selv. Det finnes sikkert noen av de også. Men de aller fleste unngår smerte, unngår ubehag, fordi vi vil ha det behagelig. Men det som Jesus gjorde, å gå gjennom den enorme lidelsen, smerten og ubehaget, for det var verdenshistoriens største lidelse, det ble jo også verdenshistoriens største seier. Og det var ingen annen vei. Og jeg tror at i våre liv også, vi vil lett, og jeg sier det ikke på en fordømmende måte, men vi vil lett velge den enkle veien. Unngå det som kan være litt mer utfordrende. Men noen ganger så tror jeg faktisk at Gud vil at vi skal gå den harde veien. Vi tenker gjerne at lidelse, ubehag er lik noe negativt. Og dette her ganske radikalt, men av og til så ligger de største seierne bak ubehag, lidelse, smerte. Og kanskje du også vel kjent med smerte, ubehag, lidelse på ulike vis. Og vet du hva? Gud så dyktig i å vende det om til de største skattene i livet ditt. Du kan ha opplevd sykdom. Kanskje du har vært døden nær, og så har du overlevd. Da kan du vite akkurat hvordan mennesker som har alvorlige sykdommer har det. Du kan hjelpe mennesker. Du vet hvordan det er å ha det vondt. Og vi kunne kommet med mange eksempler på akkurat dette her. Hvordan sykdom, mentale utfordringer, det å kanskje slitt med rusmidler, avhengigheter, det har gått gjennom store økonomiske utfordringer. Mange ulike ting. Når du ser i et litt lengre perspektiv, så kan du se det at, og dette er et mysterium, for man kan ikke si at det er Guds vilje å sende på deg sykdom. Vi tror ikke at sykdom direkte kommer fra Gud. Vi tror ikke det at det, om det gikk dårlig på jobben, så var, vi tror ikke det er Guds vilje, men Gud er en enorme til å vende ting til noe godt. Og så finnes det også noen områder der Gud av og til tillater ting. Og her, det et mysterium. Jeg kan ikke stå her fremme og si fasiten og si jeg kan si om det var Gud eller ikke, eller hvordan ting Men av og til tillater Gud ting for at det skal bli en seier. For at det skal komme noe godt ut av det. En veldig sånn konkret ting jo fødsel. Fødsel vel det verste som fysisk sett en dame kan gå gjennom. Men det også det aller, aller beste resultatet. Når barnet ute der. Et nytt menneske. En baby. Glemmer du den smerten. Og det interessant, du kan snakke med mødre som nylig har født. Og de aller fleste har glemt smerten. Men de viser frem babyen. Som ble resultatet av den enorme smerten og ubehaget. Vi kan reise oss opp. Titlen i dag, den intense kampen. Og hva var drivkraften til Jesus? Hvorfor holdt han ut både opptakten til korset? Og jeg tror de aller fleste har fått med seg hva som faktisk skjedde. Så her kom en spoiler. Han døde på det korset. Men han sto også opp igjen. Han lever i dag. Men drivkraften til Jesus, det var å gjøre Guds vilje. Selv om jeg ikke... Altså, Jesus følte jo absolutt ikke for det, sånn menneskelig sett. Men han valgte å gjøre det. Og kjærligheten til deg og meg, det var det som drev Jesus. Vi har det på skjerm også her. Drivkraften til Jesus, det er å gjøre Guds vilje og kjærligheten til deg og meg. Og så er det også spørsmålet, hva kan vi lære av dette? Det er mye vi kan lære. Men en ting er, av og til er det greit å bare sette ord på det, mennesket i seg selv er svake. Jeg skal ikke få oss til å proklamere det ut, 1, 2, 3, jeg er svak. Du skal slippe det. Men vi er svake. Alle på enkelte områder er svake. Så du trenger ikke late som du er sterk på alle områder. Du er ikke det. Du er svak. Det finnes en svakhet i oss mennesker. Og så sier Jesus det, sagt litt med mine ord, bekjemp fristelser med alle midler. Ikke bare kos med tanken, hvis du fristes til noe, eller hvis du fristes til å ikke gjøre det Gud har kalt deg til. Nei, vær litt radikal i forhold til. Ta opp kampen og si, jo, jeg skal gjøre Guds vilje, hva det koster vil. Og så trenger vi styrke fra Gud og fellesskapet. Vi trenger styrke fra Han, vi trenger styrke fra den hellige ånd, og vi trenger hverandre, vi trenger det kristne fellesskapet. Alle gjør det. Hørte du hva jeg sa? Alle trenger det kristne fellesskapet. Det er en løgntanke hvis du tror om deg selv at du er så unik at akkurat du trenger ikke det. Da er du uenig med mesteren Herren Jesus Kristus selv. Og jeg velger å stole på ham. Vi trenger fellesskapet. Vi trenger hverandre, for vi er for svake i oss selv. Men når vi kommer sammen, enten i storfellesskapet, i små grupper, i ulike samlinger, så blir vi bygd opp. Amen. Og vi blir i stand til å få styrke fra Gud, til å overvinne hindringer, fristelser, og til å leve det livet som Gud har skapt oss til å leve. Amen. Vi tar og ber en bønn her. Ja, Herre, vi takker deg for at du, Jesus, utholdt den intense kampen, den intense smerten. Takk, Herre, for at du ikke valgte det bort, men du gikk korsets vei. Vi takker deg for det er det viktigste, å tro på det, og være takknemlige over det. Og takker deg, Jesus, for det du gjorde og den du er. Vi ærer deg, Jesus Kristus. Men takk også, Herre, for at det inspirerer oss til å gjøre det samme. At vi ikke alltid bare skal gå den lette veien. Og så kan vi også bruke det som har vært tungt, det som vanskelig i våre liv, til din ære. Vi ærer deg, Herre, for mange her inne også, og som hører denne talen, skal oppleve at det som så ut til å bli de største nederlagene, skal bli vendt til den største seieren. Vi takker deg, Herre, for du virker i oss til å ville virke for din gode vilje. I Jesu navn. Amen. Vær så god, Hogne.
Tusen takk, Jan Inge. Du malte ut det Jesus har gjort, og det for alle, og derfor så skal vi også invitere til å være med og be det vi kaller en frelsesbønn. Da står det i Bibelen at hvis du tror i ditt hjerte og bekjenner med din munn at Jesus er Herre, så skal du bli frelst. Og det et ganske stort under. Det det største underet, faktisk. Og det en utrolig enkel vei inn. Det å respondere på det som du har hørt, ved å bekjenne, sette ord på det i tro. Og derfor så ber vi denne bønnen sammen, og så alle med og ber, så hjelper vi den som gjør det for første gang til å sette ord på dette. Så da ber jeg en setning først, og så ber vi alle med i den bønnen. Jesus, jeg kommer til deg. Takk for at du døde for mine synder. Jeg tar imot deg som min frelser og Herre. Fyll meg med din hellige ånd. Takk for fred med Gud i mitt hjerte. Amen. Bar du den bønnen, så kan du faktisk stole på at det har skjedd noe på innsiden. Og det som når du putter et frø i jorda, så har det skjedd noe. Det begynner, det vokser. Og da er det å vanne det frøet faktisk med å komme og høre forkynnelse, komme i fellesskapet, som en utrolig viktig del av det. Og vi anbefaler jo da å gjøre tre ting. Si det til noen, og kom gjerne herfram. Si det til meg eller Jan Inge, eller noen av de andre som du har snakket med her. Si det gjerne til noen av de som, hvis det er noen som inviterte deg med, noen som blir glad for å høre det, at i dag så ba jeg den bønnen. Finn et fellesskap. Hvis dette er naturlig å bli en del av, altså i Karismakirken, så hjertelig velkommen. Du velkommen til å komme på ny og være her så mye du vil. Nummer tre, les i Bibelen. Bibelen Guds levende ord. Bibelen, Guds ord, skaper tro og la deg vokse i troen. Da skal vi lovsynge mot avslutning her, så bli med på det.